Timoteu 1, creu 6. Kret sa jam nërzjel si rob, le ti qmojnë zotnit e ty nësi dajnë për zdoner. Ashtu që jam një perënis edhe mësimi jonë mos mu përgojue. Atyne që i kanë zotnit e vetë besimtar, nuk duhet me ju mungu në rimi, se janë vlazen, po duhet me u shërby edhe ma shumë, se ata që fitojnë janë besimtar edhe dashtun. Këto punë mësojau edhe jepjau si këshila njerëzve. Nëse dikush u amson njerëzve në doktrin tjetër dhe nuk u përmahet fjalëve të shnoshat Zotit ton Jezu Krisht, edhe mësimit doktrinës që janë sipas për shpirtnis, ai krenohet edhe nuk merr vesh kur gjë. Ai ka ngjak mu përla me bosherre për fjalë, për cilave del smira, për lamjet, shamjet, dyshimet e këqija, ku vendimet e pafund njerëzve me një prishun, cilve u mungon e vërteta edhe që e mendojnë për shpirtnin si burim fitimi. Për shpirtnia bjen fitim të madh, për ata që i knaqet me ato që i ka, se na nuk kemi pru gja me vetin këtë bot, dhe as nuk muj me marë gja prej saj. Kur kemi qka me hangër e me qka mu mulue, me këto duhet mu knaq. Pa ata që dojnë mu bët pasun, bin të nim, në kurthë dhe në dëshirat shumëta, të mara dhe damshme, që i qojnë njerëzit në shkatërim edhe në rëzim. Se lakmia për pare është raja kërit këqijave, edhe disa të i lakmue, janë largu prej besimit edhe kanë munu vetë vetën me shumë dhimje. Po ti o njeri i perënis, ik prej këty në saneve, edhe një që drejtsin, për shpirtnin, besimin, dashnin, durimin edhe butësin, bane luftën e mirë të besimit, përqafoje jetën e amshuame, ku je thirë kur e ke barë fimin e mirë para shumë dëshmitarve. Po të porositi për para perënis që i jep jetë krejtë saneve edhe para Krishtit Jezus, i cili kur dëshmoj para Poncë Pilatit, e bani pohimin e ti të bukur. Ruje këtë urdhnim të panjolosun edhe patmeta deri në ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht, cilin perënia ka me pru kur duhet. Perënia, sovrani bekuam edhe i vetëm, mreti i mretave edhe Zoti i zotnive. Ai që i vetëm e ka pavdeksin, që rrin një drit, nga cilës kur kush nuk mundet mu afrue, cilën asnjë prej njerëzve nuk e ka pa, as nuk mundet me e pa. Ati i koft neri, edhe pushteti i përjetshëm. Amen. Porositit pasunit e kësa jete mos me kanë me një mdhej, as mos me majtë shpresat e pasunit, cilat janë të pasigurta, po të perënia që në siguran me të prej gjithë shka për me gëzue. Porositi me bëmirë, me kanë të pasun veprat mira, me kanë bujarë dhe të gatshëm me dame një tjetrin. Kështu ata kanë me qitë një anë një pasuni për veti, si një themeli fort për të ardhmen, për me mujtë me mri ata që është për një men jetë. O Timote, ruja ata që tu ka besue, ty u shmang bisedave të kota e profane, edhe argumenteve të asaj që rrajshëm quhet dije, cilën disa e kanë pranue, edhe kështu janë dalë prej besimit. Hiri koft me ju.